Καλή σας μέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Καλό Σαββατοκύριακο και αν έχετε Νίκο, Νικολέτα, Νίκη στο στενό σας κύκλο το συγγενικό, τις ευχές μας.
Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα
σας. Εορτάζοντες, είναι μεγάλη μέρα σήμερα και σημαντική.
Δεν λέτε τίποτα, πολύ μεγάλη μέρα, πραγματικά. Είναι, είναι.
Πραγματικά του Αγίου Νικολάου είναι. Καλημέρα στους εορτάζοντες και στις οικογένειές τους.
Και εγώ που είμαι από νησί, επειδή είναι και ο προστάτης των ναυτικών, ο Άγιος Νικόλαος, είναι πραγματικά κάτι, κάτι πολύ σημαντικό αυτή η μέρα. Τώρα, από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω. Λοιπόν, θα πάμε και στους αγρότες στη συνέχεια. Να πάμε από εκεί που άφησα την κουβέντα με την κυρία Σδούκου για το θέμα του κυρίου Τσίπρα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, κυρία Ζαχαριάδη, και είστε πολύ, πώς να το πούμε, έμπειρος πια πολιτικά, ο Άλεξης Τσίπρας έθεσε ένα θέμα, έθεσε το θέμα, δηλαδή την ανασύνθεση πολιτική και οργανωτική, έτσι το είπα, αν θυμάμαι καλά, της δημοκρατικής παράταξης. Τελικά, πόσο είναι όριμες οι συνθήκες, πέρα από το τι λέει ο κάθε πολιτικός, για να υπάρξει μια τέτοια προσέγγιση, δηλαδή ανασύνθεση, αναδιοργάνωση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέτε όλοι στην αντιπολίτευση, ένας πόλος εναλλακτικός που θα μπορέσει με αξιώσεις να αναμετρηθεί στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη και να μπορέσει και να κερδίσει.
Κύριε Βιτάλη, είναι σαφές ότι από το καλοκαίρι του 2023 και μετά υπάρχει εντός ή εκτός εισαγωγικών μια αναπηρία στο πολιτικό μας σύστημα. Δεν υπάρχει ισοϋψής ή ανάλογος αντίπαλος στην κυβέρνηση. Είναι ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε δεσπόζουσα θέση και πολλά σημαντικά μικρότερα, τα οποία δεν έχουν και πολλές διαφορές μεταξύ τους κατά την άποψή μου, αλλά δεν βρίσκουν βηματισμό και περπατησιά να ενωθούν και να αντιμετωπίσουν τον κύριο, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό τους αντίπαλο. Και σε αυτό νομίζω επιχειρεί να συμβάλλει και εκτιμώ θα συμβάλλει και πιθανόν και καθοριστικά και η προσπάθεια η οποία θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στην επόμενη περίοδο. Για εμάς, για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οι συνθήκες είναι όριμες και εκτιμώ για την κοινωνία είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, η υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών, η προοπτική ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου, της δημοκρατικής παράταξης, όπως σωστά υπόθηκε, προκειμένου στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία να μην πάει με πολυτεμαχισμένη την αντιπολίτευση απέναντί της, αλλά με ισχυρή την αντιπολίτευση που να διεκδικήσει και να πάρει την πλειοψηφία.
Μάλιστα. Το θέμα είναι πώς πάει εκεί ο καθένας. Δηλαδή, έχω ακούσει και έχετε ακούσει από το ανασύνθεση μέσω αυτοοργάνωσης και χωρίς προσκλήσεις για πρώτη θέση μέχρι λαϊκό μέτωπο στυλ Γαλλίας, μέχρι ομπρέλα κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας έβαλε κάτι πολύ συγκεκριμένο στο τραπέζι, κύριε Ζαχαριάδη. Έβαλε ότι πάει από αυτοοργάνωση και αφήνει να εννοηθεί ότι θα μιλήσει πλέον με πρόσωπα έξω από τους πολιτικούς φορείς, δηλαδή οι πολιτικοί φορείς που υπάρχουν, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά. Πώς πάνε σε αυτό το μέτωπο από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας βάζει κάποιες προϋποθέσεις εκεί?
Κοιτάξτε, καταρχήν να δούμε τι θα ανακοινώσει και τι θα διακηρύξει ο Άλεξ Τσίπρας.
Αυτό είναι σωστό, όταν, και να μην πηγαίνουμε σε ερμηνείες που
όταν
γίνονται.
Όταν θα επισημοποιήσει, και εκτιμώ ότι θα το κάνει, δηλαδή δεν λέω αν θα το κάνει, λέω όταν θα το κάνει. Το δεύτερο είναι ο καθένας έχει να συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο με τις προτάσεις του. Εγώ συμφωνώ ότι και αυτοργάνωση χρειάζεται και οργάνωση χρειάζεται και όλοι μαζί χρειάζεται. Τώρα τη διαδρομή και πώς θα γίνει αυτό δεν μπορώ να σας την περιγράψω και μπορεί σε μερικά ζητήματα να μην έχουμε και ταυτόσιμες απόψεις. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το ζήτημα προς επίλυση.
Πρόβλημα αυτό, είναι το ζήτημα προς επίλυση.
Γιατί είναι το
όχι,
πρόβλημα.
Όχι, σημειώνω τη φράση σας γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Ζαχαριάδη.
Άμα είναι να σηκώσουμε τύχη μεταξύ μας και να μαλώνουμε, αυτό θα μας καταστήσει αδιάφορους
για την κοινωνία. Γι' αυτό σημείωσα, έκανα υποσημείωση στην έκφραση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Το ζήτημα είναι να λύνουμε τα προβλήματα mm-hmm. και να αναζητήσουμε τον κοινό τόπο και τον κοινό τρόπο. Όχι να πεντροβολιόμαστε μεταξύ μας. Τουλάχιστον αυτή είναι η στρατηγική του κόμματός μας, του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Αν κατάλαβα
καλά. Πήγαμε στην εκδήλωση, ναι. Γι' αυτό αναγνωρίσαμε το θετικό προγραμματικό και πολιτικό περιεχόμενο, τους σωστούς και υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους, το γεγονός ότι κράτησε ψηλά και σωστά τη σημαία της διακυβέρνησης 15-19, και μία σειρά άλλα ζητήματα.
Mm-hmm. Σε αυτό το σχήμα, δεν ξέρω πώς θα είναι, ούτε εσείς ξέρετε, υποθέτουμε μόνο, χωράει όλος αυτός ο χώρος της αριστεράς, οι παλιοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, τώρα είναι και στη Νέα Αριστερά, ενδεχομένως και κάποιοι στο κίνημα δημοκρατίας του κ. Κασελάκη, είναι προσιτός για τον άλλο πυλώνα του προοδευτικού χώρου, για το ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, καταρχήν το όποιο εγχείρημα της ανασύνθεσης με όποιον τρόπο αφορά πρώτα απ' όλα την κοινωνία, η οποία άμα δεν μπει σε πρώτο πλάνο στην πολιτική συζήτηση και στις πολιτικές πρωτοβουλίες, δεν γίνεται να υπάρξει δυναμική για πολιτική αλλαγή. Mm. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αφορά όλους όσους είναι διατεθειμένοι να συγκροτήσουν έναν πολιτικό χώρο. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα είναι αυτό, γι' αυτό δεν λέω κόμμα, φορέα, οτιδήποτε άλλο, ο οποίος θα έχει πολιτική και προγραμματική αντίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Το προσκλητήριο, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ από την πλευρά μου και μιλώντας για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι. Αφορά τους πάντες οι οποίοι θέλουν να μπουν σε ένα τέτοιο πολιτικό σχέδιο με συγκεκριμένες προγραμματικές αιχμές, και νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε για τα πολιτικά και προγραμματικά στοιχεία άμεσα.
Φυσικά
αυτό πρέπει να αφορά και το ΠΑΣΟΚ και όσους επιθυμούν από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή. Κοιτάξτε, εδώ συγκρούονται δύο γραμμές. Μία άποψη λέει ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
Αυτονομία και άλλη διάλογος.
Διασπάστηκε δύο φορές. Έχει μείνει δεύτερο στη Βουλή από τρίτο που ήταν στις εκλογές. Σου λέει είμαστε δεύτεροι, κάποια στιγμή θα γίνουμε πρώτοι, έστω με μία ψήφο. Εγώ αυτό δεν το βλέπω να προχωράει. Αν άλλαζε θέση το ΠΑΣΟΚ και έλεγε κάτι άλλο, αυτό θα ήταν θετικό. Εμείς το έχουμε πει ήδη από το Γενάριο του 24. Αλλά δεν κάνει κάτι τέτοιο. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να τους περιμένουμε.
Στην πρόταση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων για αλλαγή στη συνταγματική αναθεώρηση, για την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, θα είστε εκεί?
Βέβαια, αυτό είναι θέση δική μας. Mm-hmm. Και δική μας, δηλαδή, δεν είναι το θέμα να πούμε θέση δική μας, δεν είναι θέση παλουνού. Και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να φανεί και στη Βουλή ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία σήμερα η αντιπολίτευση τα βλέπει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, και αν υπάρξει προοδευτική πλειοψηφία την επόμενη μέρα θα τα δει με ένα τρόπο διαφορετικό. Και θυμίζω τις πολλές πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και σε αυτά νομίζω αρκετές τις έχει πάρει και ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι σωστές, και κάθε φορά που υπάρχει συνεργασία είτε στη Βουλή, είτε στα κοινωνικά κινήματα, είτε στην αυτοδιοίκηση, παράγει αποτελέσματα πολύ μεγαλύτερα από το άθροισμα των δυνάμεων οι οποίες συναντιόνται. Όμως, κοιτάξτε κύριε Βιτάλη, εδώ υπάρχει με το κύριο Ανδρουλάκη ένα πολιτικό προηγούμενο. Ο κύριος Ανδρουλάκης τα τελευταία δύο χρόνια, ιδίως στην περίοδο Κασελάκη, και μετά με το Φάμελο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ διασπασμένος και σχετικά αδύναμος για να σηκώσει το πολιτικό βάρος που απαιτούσε η συγκυρία. Ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Ποιες κινήσεις διεύρυνσης και συνεννόησης έκανε στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο? Οι μόνες που είδα εγώ είναι ότι πήρε τους εκλεγμένους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρο Παπά και Ράνια Θρασκιά, και τους έκανε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Δηλαδή, δύο βουλευτές, ιδίως ο κύριος Παπάς, ο οποίος έφυγε προς την κατεύθυνση Κασελάκη, έγινε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω, δεν ξέρω κατά πόσο πιστεύει ο ίδιος στα ζητήματα της συνεργασίας και της συνεννόησης.
Υπάρχουν θέματα και ένας πάγος που πρέπει να σπάσει, γιατί και αυτός ο πάγος και από τις δύο πλευρές δεν είναι τωρινός. Είναι παλιά, παλιά ιστορία.
Ναι, αλλά η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί να περιμένει επάπειρον.
Να ρωτήσω κάτι τώρα. Το οποίο εντάξει, πρέπει να το ρωτάμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Το θεωρείο στο οποίο πήγαν βουλευτές, πρώην υπουργοί, οι αρχηγοί των κομμάτων της προοδευτικής, ας πούμε, αντιπολίτευσης, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά κτλ. Ήταν ένα είδος μηνύματος του κυρίου Τσίπρα ότι ναι μεν, αλλά όχι πάντα τα ίδια παλιά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή.
Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ πήγα στην εκδήλωση γιατί ήθελα να ακούσω τον Αλέξη Τσίπρα και πήγα γεμάτος προσμονή και χαρά και συνάντησα και άλλους ανθρώπους χαρούμενος εκεί. Το ζήτημα της ταξιθεσίας δεν το ρυθμίζαμε εμείς. Στο κάτω-κάτω εγώ δεν μπήκα στην αριστερά για να κάθομαι ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη, ούτε στην τρίτη θέση. Μια χαρά είναι και στη μέση.
Έμαθα ότι καθίσατε σε σκαλάκι, δεν βρήκα και θέση.
Και στον εξώστη και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα το αν ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας να στείλει κάποιο μήνυμα, δεν το ξέρω, θα το εξηγήσει προφανώς ο ίδιος. Πάντως, εμείς τη συμμετοχή μας στην ευρύτερη διαδικασία της ανασύνθεσης αριστεράς την αντιλαμβανόμαστε με όρους αξιών και όχι με όρους ρόλων και προσώπων. Και εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι με αφορά προσωπικά, είμαι 40 χρονών, θεωρώ τον εαυτό μου έμπειρο σχετικά, αλλά όχι παλιό.
Ναι, είστε έμπειρος, πραγματικά.
Έχω μια εμπειρία, δεν είμαι όπως ήμουν πριν από 10 χρόνια, προφανώς. Έχω κάνει και μια θητεία βουλευτής, αλλά ούτε υπουργός έχω κάνει.
Και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας έχετε κάνει θητεία.
Ναι, αλλά ούτε από τζάκι πολιτικό είμαι και, εν πάση περιπτώσει, αισθάνομαι προσωπικά ότι μπορώ να προσφέρω και να υπηρετήσουμε όλοι μαζί τις αξίες που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια.
Τώρα, αγρότες, αγροτικά μπλόκα. Βλέπετε να υπάρχει ανοιχτός αυτή τη στιγμή, πέρα από τα στοιχειώδη, δρόμος ανοιχτός να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα που θέτουν οι αγρότες, ότι το διατύπωσαν και εδώ τώρα πριν λίγο από την εκπομπή, ότι εντάξει, έχουμε μιλήσει με τους υπουργούς, με τους γενικούς γραμματείς, με τους υφυπουργούς, τώρα θέλουμε με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Πρωθυπουργό. Εκτιμάτε ότι υπάρχει δρόμος να γίνει αυτή η συνάντηση, και αν γίνει αυτή η συνάντηση θα μπορέσει, αν θέλετε, να οδηγήσει σε μια λύση ορισμένων προβλημάτων, σε λύση σε κάποια από τα προβλήματα που θέτουν οι αγρότες.
Να δούμε λίγο γρήγορα τι έχει γίνει ως τώρα. Τους αγρότες πρώτα απ' όλα τους έκλεψαν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πηγαίνανε σε Φεράρι, Πόρσε, Τζάγκουαρ, σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω λαχείων, τα χρήματα τα οποία έπρεπε να πηγαίνουν στους υγιείς αγρότες, στις αγροτικές επιχειρήσεις. Μετά τους εξαπάτησαν, τους είπε ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Μητσοτάκης, στις αρχές Οκτώβρη, τη μέσα Οκτώβρη θα πάρουν την ενίσχυσή τους. Μετά τέλος Οκτώβρη, μετά μέσα Νοέμβρη, μετά τέλη Νοέμβρη και φέρνουμε στα τέλη Νοέμβρη, και από εκεί που έπρεπε να πάρουν το 70% της βασικής ενίσχυσης πήρανε το 44%. Και επειδή μάλιστα έγινε παρακράτηση
υπερελγά,
για ασφαλιστικές εισφορές και για ελγά κτλ. Κάποιοι, ο κύριος Μπουκόρος το είπε αυτό, άκουσα να το λέει σε ραδιόφωνο, τους κρατήσανε χρήματα και ο λογαριασμός τους την επόμενη φορά που μπήκαν ήταν μείον.
Ναι.
Και αφού τους εξαπατήσανε λοιπόν με αυτόν τον άθλιο τρόπο, μετά τους δίρανε κιόλας στα μπλόκα. Και θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες, όταν ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη και οι αγρότες πήγανε να τον συναντήσουν, ο ίδιος έφυγε από τον πίσω διάδρομο του αεροδρομίου μέσα από τους χωματόδρομους.
Τώρα,
γιατί τα λέω όλα αυτά?
Ναι.
Γιατί εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κοροϊδεύει τον κόσμο της παραγωγής, κοροϊδεύει τον κόσμο της υγιούς αγροτικής επιχειρηματικότητας, και εδώ θέλω να σημειώσω ότι είναι ένα κοινωνικό και εκλογικό ακροατήριο που πάνω από 50% στις τελευταίες εκλογές ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι χώρος προνομιακός για την αντιπολίτευση αγρότες. Ξαναλέω, πάνω από 50% στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Και τους έκλεβαν τους κορόιδεψαν και στη συνέχεια τους έδιραν. Τώρα, εάν θα τους δει, δεν ξέρω αν θα τους δει. Αν πρέπει να τους δει, βεβαίως πρέπει να τους δει. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για τον πυρήνα των αιτημάτων. Πρώτον, να πληρωθεί άμεσα το υπόλοιπο ποσοστό της ενίσχυσης και να πει η κυβέρνηση πραγματικά τι έχει συμβεί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και καθυστερούν. Δεύτερον, να δούνε τα αιτήματά τους, πολλά από αυτά είναι το κόστος παραγωγής, το ενεργειακό, η δυνατότητά τους να έχουν μια καλύτερη δυνατότητα διαπραγμάτευση με τους μεσάζοντες, ώστε να μπορέσει ο αγροτικός κόσμος να ανασυνταχθεί, να μείνει στην περιφέρεια, να παράξει, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, να καινοτομήσει. Κύριε Βιτάλη, έχουμε μαρασμό στην ελληνική περιφέρεια. Κλείνουν σχολεία στην περιφέρεια επειδή έχει λιγότερα παιδιά. Κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Κλείσανε ειρηνοδικεία, κλείσανε αστυνομικά τμήματα. Τώρα έχουμε και αυτήν την υπόθεση με τον αγροτικό κόσμο. Στο τέλος, στην περιφέρεια δεν θα μείνει τίποτα. Δεν θα μείνει κανείς.
Αυτή είναι μια επισήμανση που την κάνουν και οι ίδιοι αγρότες, κύριε Ζαχαριάδη, και το καταλαβαίνουμε όλοι. Το καταλαβαίνουμε αυτό που λένε. Υπάρχει άλλο ένα ερώτημα πριν κλείσουμε, γιατί έχω μόνο 2,5 λεπτά. Υπάρχει ανοιχτή δρόμη, κλειστή δρόμη, ενέργειες αποκλεισμού των αεροδρομίων, των λιμανιών.
Κανένας δεν ξυπνάει ένα πρωί και λέει να κλείσω την Μεσογείο, να εμποδίσω τον κύριο Βιτάλη να φτάσει στην ΕΡΤ. Κανένας δεν το κάνει αυτό. Όταν ένας άνθρωπος αναγκάζεται να κλείσει ένα δρόμο, ένα λιμάνι, ένα αεροδρόμιο, είναι γιατί του έχεις κλείσει την επιχείρηση και πας να του κλείσει το σπίτι. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι αγρότες δεν μπορούν να πληρώσουν τα προηγούμενα τιμολόγια, δεν μπορούν να παραγγείλουν αυτά τα οποία πρέπει για να σπείρουν τα χωράφια τους και δυσκολεύονται να ζήσουν τις οικογένειές τους. Άρα λοιπόν είναι στην ευθύνη της κυβέρνησης να ικανοποιήσει κάποια από τα αιτήματα των αγροτών και να παραμείνουν οι δρόμοι και τα λιμάνια και τα αεροδρόμια ανοιχτά. Η υπόθεση του κοινωνικού κανιβαλισμού και του κοινωνικού αυτοματισμού δεν θα περάσει. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου, με 40 χρονών, αγρότες να κάνουν κινητοποιήσεις τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη στη χώρα. Πάντα κάνανε Γενάρη, Φλεβάρη και τις περισσότερες φορές δεν είχαν και τόσο μεγάλη κοινωνική στήριξη. Άρα στην ευθύνη του Πρωθυπουργού, των αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης, να παραμείνουν οι υποδομές ανοιχτές. Να σταματήσει την κοροϊδία, να σταματήσει την κλεψιά, να σταματήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό και να σταματήσει το ξύλο στους αγρότες.
Κύριε Ζαχαριάδη, πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Και εγώ.
Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά.